Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Bookfly, όπως ακούσατε άλλωστε ήδη, η εκπομπή που παρακολουθείτε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Από τις 7 λοιπόν και μέχρι τις 8 μαζί σας ο Δημήτρης Τρίκας, που είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές, την παραγωγή και φυσικά το ρολογικό δεσπότη, και ο Θανάσης Βουτέρης που είναι στην κονσόλα του ήχου. Η σημερινή μου καλεσμένη είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Χήμερα», η κυρία Φίβη Γιαννίση, την οποία θα καλωσορίσω και θα υποδεχθώ τώρα με πολύ χαρά, για να μιλήσουμε για το τελευταίο της πόνημα, που η ίδια χαρακτηρίζει ως πολυφωνικό ποίημα, μας έρχεται από τις εκδόσεις Καστανιώτη, είναι ενταγμένο στη σειρά «Ποίηση», οπότε μπορούμε να μην προβληματιστούμε καθόλου και να το αποδεχθούμε αυτό και να πούμε: η τελευταία ποιητική συλλογή της Φίβης Γιαννίση είναι λοιπόν στο κέντρο της κουβέντας μας. Τι κάνετε?
Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά. Γιατί το βάζετε τόσο ερωτηματικά το θέμα του, αν είναι βιβλίο ποίησης?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο ακατάτακτο.
Μάλιστα, ναι.
Γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία διαφορετικά μεταξύ τους, τα οποία βεβαίως και συνομιλούν. Δεν είναι τίποτα ρηγμένο, τυχαία, έστω και σε κάποια γωνία σελίδας, είναι όλα ακριβώς τοποθετημένα και έτσι που το ένα να ερμηνεύει το άλλο ή να συνομιλεί με το άλλο. Αλλά είναι διαφορετικά στοιχεία τα οποία σαν παζλ έτσι συγκροτούν μια σύνθεση που δεν είναι υποχρεωτικό να το πούμε είτε ποίηση, είτε δοκίμιο, είτε θεατρικό, είτε performance, είτε οτιδήποτε άλλο. Μιας και είναι όλα αυτά μαζί νομίζω.
Ίσως ναι, γι' αυτό έχει ονομαστεί και το βιβλίο «Χήμερα». Δηλαδή η ιδέα είναι ότι πρόκειται για ένα σύνθετο βιβλίο που συντίθεται από πολλά διαφορετικά είδη λόγου, όπως η Χήμερα ήταν ένα μυθικό τέρας στην αρχαιότητα που το σώμα του αποτελείται από μέλη από διαφορετικά είδη, κατσίκα, φίδι,
λιοντάρι
κτλ. Άρα αυτός ο τίτλος έχει έτσι διαφορετικές έννοιες και ερμηνείες μέσα στο βιβλίο. Ο ένας είναι τα είδη του λόγου που περιλαμβάνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ποίημα. Απλώς είναι ένα σύνθετο ποίημα με πολλές διαφορετικές φωνές και πολλές διαφορετικές παρουσίες μέσα του.
Και με ρίζες σε περιόδους γόνιμες και δημιουργικές της λογοτεχνίας και της ποίησης που παραμένουν να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ρίζες οι οποίες είχαν έρθει τότε, τώρα είναι ρίζες, τότε δεν ήταν, ήταν σπάσιμο το τότε ριζόν, που καταστρέφανε τα στερεότυπα μιας συγκεκριμένης φόρμας για να προσθέσουν και άλλα στοιχεία και να διευρύνουν τα πράγματα και τους ορίζοντες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι κάπως είναι μέσα σε αυτή την κατεύθυνση το βιβλίο, δηλαδή στην κατεύθυνση του υβριδικού είδους, όπου πια ρέει το ένα είδος μέσα στο άλλο και δεν ορίζεται με μια αποκλειστική ταυτότητα που διακρίνεται σαφώς από τις υπόλοιπες κτλ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και χαίρομαι που το λέτε και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι αν δεν ήσασταν, δεν διδάσκατε στην αρχιτεκτονική σχολή, δεν ξέρω αν θα το κάνατε αυτό ή αν θα το καταφέρνατε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω ότι είναι και ένα θέμα δομής και κατασκευής.
Σωστά.
Το οποίο πρέπει να μπορεί να το κάνει κάποιος,
ναι,
και να ξέρει να το κάνει.
Σωστά.
Όπως το κάνετε εσείς, διότι διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει ένας αχταρμάς καθόλου γοητευτικός.
Έτσι είναι, ναι. Είναι ένα συνθετικό ποίημα, ένα συνθετικό βιβλίο. Και όντως πιστεύω ότι έχει σχέση με την αρχιτεκτονική μου, ας πούμε, ιδιότητα.
Να πούμε εδώ, για όσους τυχόν δεν το ξέρουν, ότι η Φίβη Γιαννίση είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Σχολή Αρχιτεκτώνων, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε δικαιολογείται η σημείωση αυτή. Έχει σημασία και νόημα. Εδώ προστίθεται και ένα άλλο στοιχείο της εθνογραφίας, δηλαδή της ανθρωπολογίας. Άρα έχουμε αρχιτεκτονική, ανθρωπολογία, ποίηση και φαντάζομαι ότι όταν παρουσιάζεται το βιβλίο σε άλλους χώρους, επειδή Έχετε και τη ροπή προς την performance, συμπεριλαμβάνεται και αυτός ο τρόπος έκφρασης.
Ίσως μπορεί να πει κανείς ότι η πρώτη τρόπη παρουσίασης αυτού του βιβλίου ήταν μέσα από την performance. Μέχρι να εκδοθεί δηλαδή αυτό το βιβλίο, το κειμενικό του κομμάτι έχει περάσει από διαφορετικές συνθέσεις που κάθε φορά παρουσιάζονταν υπό μορφή performance σε διαφορετικούς χώρους. Και έτσι το θεωρώ και κάτι σαν υλικό για performance το ίδιο το βιβλίο.
Είναι.
Ναι. Ίσως να πρέπει να πούμε για τους ακροατές τι είναι για να καταλάβουμε.
Θα το πούμε αυτό, αλλά ξεκινάμε πάντα με ένα παραξένισμα.
Εντάξει.
Μ' αρέσει αυτό. Θυμάμαι πάντα το πώς ξεκίναγε ο Καρκαβίτσας όταν ήμασταν στα χρόνια του, εγώ δηλαδή όταν ήμουν, στα χρόνια του σχολείου και του, πού το κάναμε τώρα, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, μάλλον. Λοιπόν, που ξεκίναγε τα διηγήματά του με μία φράση. Mm-hmm. Ενώ, και όχι με τον κανονικό έτσι, τρόπο α, β, γ, δ μέχρι το ω, μια εισαγωγή, mm-hmm. ήταν ένα ωραίο πρωινό. Και λοιπόν, ξεκίναγε με ένα άστο κάτω.
Ναι.
Και λοιπά.
Συμφωνώ με αυτή την αρχή.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό μάθημα το οποίο μου αρέσει να το κρατάω. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία άλλου τύπου εισαγωγή,
ωραία.
Αγαπητή Φίβη Γιαννήση. Και να έλεγα εγώ εκ των προτέρων ότι και τώρα θα μιλήσουμε με την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Αρχιτεκτονική Σχολή για κατσίκες.
Ναι, γιατί το βιβλίο αυτό μιλάει για κατσίκες και είναι επικεντρωμένο στις κατσίκες.
Άρα λοιπόν μπαίνουμε στο τι είναι αυτό το βιβλίο, παρακαλώ.
Ναι, λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχω κάνει. Η έρευνα αυτή συνεχίζει με κάποιο τρόπο μια προηγούμενη έρευνα, ποιητική, η οποία και αυτή κατέληξε σε βιβλίο και σε έκθεση, όπως και αυτό το βιβλίο είχε μια τέτοια προϊστορία.
Το TEDx,
το Τζιτζίκι, ναι. Όπου μέσα από μια διαδικασία προσωπικής αναζήτησης, μέσα από την ποίηση του τι σημαίνει το εγώ και ποια είναι η σχέση του εγώ με το χώρο και τον τόπο, πέρασα σε ταυτότητες ζωικές του ποιητή που υπήρχαν στην αρχαιότητα, όπως αυτή του Τζίτζικα, που την ξέρουμε και από τον Πλατωνικό Φέδρο, από τον Αρχίλογο κτλ. Εκεί λοιπόν ο ποιητής είναι ένα τζιτζίκι που λαλεί. Μέσα στο χώρο, μέσα στο τοπίο κτλ. Μετά από αυτό, το επόμενο βήμα ήταν να περάσω από τον Τζίτζικα στις κατσίκες. Ποιο ήταν το ερώτημα? Το ερώτημα ήταν γιατί έχουμε τη λέξη τραγωδία. Mm-hmm. Τι σημαίνει τραγωδία? Πάλι έχουμε ένα ζώο που σχετίζεται με ένα ποιητικό είδος, είναι ο τράγος. Οι φιλόλογοι και οι ερευνητές δεν έχουν απαντήσει αυτό το ερώτημα. Έχουν δώσει διάφορες ερμηνείες ότι πρόκειται για μια θυσία που γίνεται μετά το τέλος της τραγωδίας και έχει το θυσιαζόμενο ζώο είναι μια κατσίκα ή ένας τράγος, ότι αφορά τη φωνή του χορού η οποία προέρχεται από εφήβους που έχουν αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που κάνει αυτή τη μεταφώνηση και είναι σαν του τράγου και γι' αυτό λέγεται τραγωδία κτλ. Και έτσι πέρασα και εγώ σε αυτό το ερώτημα, στο οποίο φυσικά δεν νομίζω ότι έχω δώσει απάντηση, αλλά θέλησα να ερευνήσω πάνω σε αυτό με τη λογική ποιο είναι αυτό το ζώο, ποια είναι η σχέση αυτού του ζώου με τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει ένα ποιητικό είδος όπου μπορεί το εγώ να σχετίζεται με ένα ζωικό εγώ, πώς μπορεί ένας ποιητής να ταυτιστεί με το ζώο και πώς μπορεί να γράψει σε σχέση με το ζώο και ποια είναι η φωνή, όπως η φωνή του Τζίτζικα, ποια είναι η φωνή των γιδιών στο τοπίο. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησα ταυτόχρονα να στρέψω το αρσενικό, ας πούμε, υποκείμενο του τράγου στο θηλυκό, την έγα, την κατσίκα δηλαδή, το θηλυκό κατσίκι, το θηλυκό γίδι, και να δω τι γίνεται όταν περάσουμε, όπως λέει και ο Ντεριντά, από τον κυρίαρχο στο θηλυκό κτίνος, που αυτό είναι μια θέση εξουσίας, μια διαφοροποίηση των θέσεων εξουσίας.
Μια μετατόπιση.
Μια μετατόπιση, ναι, ναι. Όλα αυτά μαζί με οδήγησαν στο να βρεθώ σε ένα μαντρί. Ο τυροκόμος μου στο Βόλο, ο Παναγιώτης Καρακάνας, που είναι πολύ καλός τυροκόμος, μου είπε ότι παίρνει το γάλα του από μετακινούμενους κτηνοτρόφους που κατοικούν στη λίμνη Κάρλα. Και με έφερε σε επαφή με αυτούς και πολύ ευγενικά κάποιοι από αυτούς, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο μαντρί του Γιάννη Μούρτου, με δέχτηκαν και άρχισαν να με προσκαλούν κάθε φορά που συνέβαινε κάτι. Όταν γεννάγανε, όταν ερχόντουσαν σε σεξουαλική επαφή για αναπαραγωγή, όταν τα κούρευαν και κυρίως, και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, τις μέρες της αναχώρησης για τη μετακίνηση.
Της προετοιμασίας για τη μετακίνηση.
Ναι, 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 γιατί εδώ θέλω να εξηγήσω λίγο ότι πρόκειται για μετακινούμενη κτηνοτροφία, που σημαίνει ότι το φθινόπωρο κατεβαίνουν στα παιδινά, για να είναι πιο ζεστά. Yeah. Και το χειμώνα ανεβαίνουν στα ορεινά, είναι βλάχοι κτηνοτρόφοι. Είναι μια αρχαία τακτική που δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω διαφόρων παραγόντων. Και η άνοδος και η κάθοδος γινόταν παλιά με τα πόδια για πάρα πολλά χιλιόμετρα, τώρα γίνεται με φορτηγά. Με ενδιέφερε η έννοια της μετακίνησης στο τοπίο, η σχέση του σώματος με τη γεωγραφία του σώματος του ζώου κτλ.
Όλες αυτές οι σχέσεις που περιγράφεται, κυρία Γιαννίση, όντως έχουν ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς τη σχέση την οποία είχε γενικότερα ο άνθρωπος με τη φύση και τα ζώα σε παρελθόντες χρόνους.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά βέβαια θα πω κάτι πολύ κοινότοπο πια. Δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή εποχή και εάν τώρα μας άκουγε ένα 15χρονο παιδί, ακόμα και ένας τριαντάρης, ενδεχομένως να μην καταλαβαίνει τι θα πει μετακινούμενη κτηνοτροφία, να μην πω ότι μπορεί να μην έχει και εικόνα κτηνοτρόφου και κοπαδιού, και δεν είναι μόνο ότι ο αστικός κόσμος έχει ξεκόψει τελείως τη σχέση του με τη φύση, παρά μόνο όταν μετατρέπεται ή αποκτά την ιδιότητα του τουρίστα. Τότε τη θυμάται και τη χαίρεται και λέει τι ωραία εδώ, έτσι, τι ωραίο τοπίο, τι ωραία βρασινάδα. Και φεύγει εγκαταλείποντας τα πάντα βέβαια και τα υπολείμματά του εκεί. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, οι ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν μες στη φύση και από τη φύση ακόμα και σήμερα, αυτοί οι λίγοι έχουν επίσης μεταλλαχθεί. Η εικόνα μου πολύ πρόσφατα, τώρα στις διακοπές των Χριστουγέννων, είναι ο κτηνοτρόφος στο αυτοκίνητο και το κοπάδι να πηγαίνει και αυτός να το ακολουθεί με το αυτοκίνητό του. Ούτε καν με τα πόδια, ούτε καν με την σωματική έτσι, επαφή του με το έδαφος να συνοδεύει το κοπάδι, ο ίδιος.
Ναι, αυτό δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, η μετακίνηση συνεχίζει και υπάρχει από μία άποψη. Από την άλλη, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι σήμερα έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση πάνω στο θέμα του νομάδα και του νομαδικού τρόπου ζωής. Και τι σημαίνει ο νομαδικός τρόπος ζωής σήμερα, με τις σημερινές συνθήκες, όπου οι άνθρωποι μετακινούνται από μέρος σε μέρος για να εργαστούν, πάντα με τη βοήθεια του ίντερνετ έρχονται σε επαφή με το διεθνές κτλ. Και εδώ, με κάποιο τρόπο μιλάμε για μια αρχαία ρίζα αυτού του νομαδικού που συνεχίζει και υπάρχει και μπορεί να μας πει πράγματα και για το σήμερα, πιστεύω.
Ναι, βέβαια, σωστά, μα απολύτως.
Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αν διαβάσει κανείς, που το έχω μέσα στο βιβλίο, τον ορισμό του Αριστοτέλη για τους νομάδες, λέει ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο κάθε διαφορετικός τρόπος ζωής αφορά τον τρόπο με τον οποίο κανείς βγάζει το βίο του, κερδίζει το βίο του. Και εδώ, εφόσον τα κοπάδια μετακινούνται για να μπορέσουν να βρουν τροφή, αυτό είναι το βασικό θέμα, και ο άνθρωπος μετακινείται ακολουθώντας αυτή την αναζήτηση τροφής των κοπαδιών. Αν το μεταφέρουμε στο σήμερα, η αναζήτηση τροφής είναι η αναζήτηση εργασίας. Και το γεωγραφικό αυτό, ας πούμε, διάνυσμα που είναι μικρότερο στην μεταβατική κτηνοτροφία, σήμερα μπορεί να είναι από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο κτλ.
Ναι. Σωστά. Έτσι μπορείς να συνδέσεις απόλυτα και να μάθεις από τη μετακίνηση των κοπαδιών για τα κοπάδια των ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες κάνουν τις ίδιες κινήσεις στην ουσία και για τους ίδιους λόγους και σκοπούς και μάλιστα με τραγικότερες έτσι, συνθήκες.
Ακριβώς.
Όπως μπορείς επίσης όταν αντιλαμβάνεις τα πράγματα να μιλάς για κατσίκες και να επικαλείσαι ή να παραπέμπεις στο Τερίντα. Το σημείωσα αυτό πριν.
Ναι.
Στην προηγούμενη παράγραφο της κουβέντας σας.
Ναι.
Της επεξήγησής σας.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Χήμερα», λοιπόν, από αυτό το πολυφωνικό ποίημα, για να έχουμε και μια εικόνα του ποιητικού λόγου που εκπέμπεται.
Να κάνω μια πρώτη παρουσίαση της δομής του βιβλίου για να καταλάβει κανείς γιατί μιλάμε.
Ναι.
Αυτό το βιβλίο έχει στην ουσία τρία μέρη. Το πρώτο το θεωρώ εισαγωγικό και είναι φτιαγμένο με τον τρόπο που έχει εισάγει το θέμα του Moby Dick και μάλιστα το λέω και σχεδόν ξεκάθαρα. Ο Μέλβιλ στο βιβλίο αυτό που έχει στην αρχή ένα λεξιλόγιο που το ονομάζει ετυμολογία. Μετά έχει ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο το ονομάζει αποσπάσματα δοσμένα και είναι κειμενικά αποσπάσματα από άλλους συγγραφείς. Και μετά μπαίνουμε στα δύο μέρη του βιβλίου. Το ένα λέγεται νόμος και το άλλο νομή. Το πρώτο έχει ποίηματα στη δεξιά μεριά και στην αριστερή τρέχουν αναφορές που είναι αρχαία κείμενα, κυρίως αρχαία και διάφορα άλλα κείμενα που σχετίζονται, δημοτικά τραγούδια κτλ. Βλάχικα τραγούδια. Και αφορά ένα καλοκαίρι στο βουνό. Και το τρίτο, μάλλον το τελευταίο κομμάτι, που ονομάζεται νομή, αφορά αυτή την εθνογραφική μελέτη που έχει γίνει στο Μαντρί και μέσα σε αυτό δημιουργώ μια πολυφωνία συνθέτοντας όλο το κείμενο με λόγους που προέρχονται από διαφορετικά υποκείμενα. Άλλα από αυτά είναι οι διβοσκοί, άλλοι είναι περιηγητές, αποσπάσματα από διαλόγους, σημειώσεις, λαογραφικά κείμενα και τα δικά μου ποίηματα συντεθειμένα μέσα σε αυτό σαν μία φωνή ανάμεσα στις άλλες. Υπό το όνομα εγώ, το εγώ δηλαδή γραμμένο με αλφαγιώτα που είναι η κατσίκα που είμαι εγώ. Άμα θέλετε τώρα να σας διαβάσω κάποιο ποίημα από το πρώτο, ο Μέρος. Μεσημέρι. Την 1η Αυγούστου το φως γύρισε. Έκανε ένα κλακ, όπως ο μικρός δείχτης του ρολογιού όταν αλλάζει η ώρα. Κίνηση αλλαγής και μεταβλήθηκε, γύρισε η εποχή. Το εκστατικό το θέρος παρέδωσε στο όριμο το καλοκαίρι της αναμονής. Πλέον περιμένουμε την ώρα. Την 1η Αυγούστου ο δείκτης μετακινήθηκε. Την 1η Αυγούστου το φως γύρισε να κοιτάξει το φθινόπωρο. Ο Ιβάνος σκύλος μας γάβγησε στην αυλή σε άγνωστους αόρατους εχθρούς. Οι ήχοι μαλάκωσαν. Τζιτζίκια λαλούσαν, λαλούσαν ακόμα χωρίς προανάκρουσμα ανακοχής. Τα φύλλα της καρυδιάς έγιναν μαραμένα όπως όλα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα πια την κόψαμε και κάψαμε τα ξύλα της στο τζάκι. Μια γάτα στον απέναντι τοίχο κοίταζε ακίνητη. Το νερό ακουγόταν να τρέχει. Ένα αυτοκίνητο αναχωρούσε από το πάρκινγκ. Ακούγονταν οι ελιγμοί. Ακούγονταν οι οδηγίες του βοηθού συνοδηγού. «Έλα, έλα, όπα». Ένας κοντινός τζίτζικας ξεκινούσε. Ένας δεύτερος του απαντούσε. Ένας τρίτος. Σιωπή. Πίσω ξανά ο χορός των τζιτζικιών. Πολλοί μαζεμένοι τραγουδούν. Μέσα στην εκκλησία, μπροστά από ένα τραπέζι, μαζί με τον τραγουδιστή, στη γιορτή, στη συναυλία, στο γήπεδο, στη διαδήλωση. Στο θάνατο, μοναχικό είναι το τραγούδι. Τραγούδι από ένα σώμα που πονάει. Για ένα σήμα. Ένα σώμα που έγινε σώμα που έχει χαθεί. Θρηνή. Η αηδόν, η χλωρή. Και να διαβάσω και λίγο από τα αριστερά που είναι ένα βλάχικο πολυφωνικό.
Και το οποίο κοίταται παράλληλα του πρώτου.
Μπράβο.
Έχει σημασία αυτό για τη δομή και τη γεωγραφία δηλαδή του.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ για αυτή την παρατήρηση. Νάμισα διατσέλοι ντόι μουντς, έλοι μόι, αναμόι, ανάμεσα ωρέ, γιαράουν φουν ναράτσε. Έλου μόι, αναμόι, ανάμεσα ωραί. Γιάρα τζόνε πληγκουίτου. Και λοιπά και λοιπά. Που στα ελληνικά είναι ανάμεσα από δύο βουνά. Αυτός μωρέ ανάμεσα. Ήταν μια πηγή κρύα. Αυτός μωρέ ανάμεσα. Ήταν ένα παλιγάρι πληγωμένο. Αυτός μωρέ ανάμεσα. Στην κάπα τυλιγμένος και λοιπά και λοιπά.
Μάλιστα. Τα παράλληλα κείμενα τα επιλέγετε γιατί προσθέτουν, ερμηνεύουν, επεξηγούν ή δίνουν μια πρωταρχική, πρωτογονική διάσταση σε αυτό το οποίο εσείς γράφετε?
Ναι, την πρωτογονική διάσταση δεν την επιλέγω σαν πρωτογονική διάσταση, την έχουν γιατί αυτά μου αρέσουν. Αλλά τρέχουν παράλληλα όπως τρέχουν οι διαφορετικές, ας πούμε, φωνές σε μια μουσική σύνθεση ή όπως όταν παίζουμε πιάνο έχουμε το δεξί μας χέρι και το αριστερό χέρι. Και ανάλογα με το συνθέτη μπορεί το αριστερό χέρι να είναι πιο σημαντικό από το δεξί, ή το δεξί να είναι πιο σημαντικό, ή το ένα να δίνει στο άλλο. Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτά τα ποίηματα, και έτσι σκέφτηκα αυτή την ιδέα, έγραφα, συνήθως γράφω στη δεξιά σελίδα του τετραδίου, όχι στην αριστερή, έγραφα το ποίημα στη δεξιά σελίδα και στην αριστερή σημείωνα με ένα πράσινο, το θυμάμαι αυτό, στυλό, κάποια αποσπάσματα ή κάποιες σκέψεις που μου θύμιζε αυτό που έγραφα. Και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε σε αυτή τη μορφή που βλέπουμε εδώ.
Α, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Αυτό έχει σημασία.
Ναι.
Γιατί και μια άλλη σημασία μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να είναι ότι υπάρχει μια αναφορά του σύγχρονου στον παρελθόντα χρόνο που είναι λίγο και η καταβολή του. Η καταβολή του σύγχρονου. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε μια τέτοια σχέση με το παρελθόν. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ναι και καλά τη λέξη παράδοση.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί το παράδοση είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά με το παρελθόν.
Ναι, με ενδιαφέρει η σχέση με το παρελθόν.
Άλλωστε οι αναφορές σας για να μην σας διακόψω μετά,
ναι.
στην αρχαιότητα είναι πολλές,
ναι,
και διαρκείς.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα μέρος της ταυτότητάς μου, η οποία είναι και αυτή χειμερική, γιατί η λέξη χειμερά αναφέρεται και στον εαυτό μου με έναν τρόπο, γιατί έχω μια σχέση επί της ουσίας επιστημονική με την αρχαία ελληνική φιλολογία και την αγαπώ και πάρα πολύ. Άρα είναι πιο πολύ κάτι που αφορά την αγάπη και όχι μια δεδηλωμένη βούληση σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν σε μια ευθεία. Όμως αυτό που σας διάβασα και το επέλεξα επίτηδες ήταν αυτό το βλάχικο πολυφωνικό τραγούδι που το τραγουδάνε και σήμερα, δεν είναι χτεσινό. Και ήθελα να βάλω αυτό τον κόσμο μέσα στον κόσμο για τον οποίο μιλάω, γιατί είναι κάτι που το ξεχνάμε, που για μας μπορεί να μην υπάρχει. Και είναι και αυτός ένας κόσμος υπό εξαφάνιση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου σημαντικός με αυτά που γνωρίζουμε και με αυτά που ξέρουμε πως θα εξαφανιστούν και τα φροντίζουμε να τα κρατήσουμε.
Όσο εσείς ψάχνατε το κείμενο που θα διαβάζατε, εγώ βρήκα την αναφορά του Αριστοτέλη στους νομάδες και είναι 7-8 αράδες, οπότε να το διαβάσω με τα λόγια
του Αριστοτέλη,
του Αριστοτέλη, έτσι όπως μεταφράζονται. Γι' αυτό και είναι πολύ η βία των ζώων και των ανθρώπων. Και αφού δεν είναι δυνατόν να ζει κανείς δίχως τροφή, οι διαφορές της τροφής κάνουν τους βίους των ζώων να διαφέρουν, ομοίως και των ανθρώπων. Οι πιο αδρανείς είναι νομάδες, γιατί εφόσον η διατροφή των ήμερων ζώων γίνεται χωρίς κόπο, αυτοί έχουν σχόλη. Και όταν είναι αναγκαίο να αλλάξουν βοσκοτόπι στα ζώα, αναγκάζονται και εκείνοι να ακολουθούν όσα να καλλιεργούσαν ζωντανή καλλιέργεια.
Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω από το τρίτο κομμάτι του βιβλίου, την τρίτη ενότητα, την ομή. Θα διαβάσουμε μαζί με τον Δημήτρη Τρίκα, γιατί το... γιατί η δομή αυτή που έχω κατασκευάσει σε αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι μια πολυφωνική δομή που ονομάζεται ποιος μιλάει κάθε φορά, ποια είναι η αναφορά, ο Πουκεβίλ, ο Τάδε, ο Δίνα και εγώ, γραμμένο με αλφα γιώτα, η κατσίκα εγώ, το εγώ, το εδώ κτλ. Και έτσι κάθε φορά...
Ηχητική ταύτιση.
Ναι.
Εγώ και εγώ.
Ναι,
εγώ,
και...
εγώ με έψιλο και εγώ η κατσίκα.
Ακριβώς. Και επειδή,
με αλφα γιώτα.
Και επειδή το εγώ, μία από τις υποθέσεις είναι ότι η ρίζα του είναι στο εδώ, και άρα είναι ένας τόπος που μιλάει και όχι ένα υποκείμενο που μιλάει, με διέφερε πολύ έτσι αυτή όλο αυτό το παιχνίδι. Οπότε... Ας διαβάσουμε λίγο με τις φωνές μας.
Και είναι στο κεφάλαιο σκυλιά συντροφικό της. Companionship.
Companionship, αυτό
υπάρχει
είναι...
η αγγλική λέξη από κάτω. Και υπάρχει και ένα αλφα με δύο τελείες. Πόσα σκυλιά είναι τώρα για το κοπάδι?
Ναι.
Το κοπάδι είναι 700, ε? Και η απάντηση του Μπου.
Του Μπαρμπαγιάννη δηλαδή.
Μπαρμπαγιάννη.
Το δικό μου 13 σκυλιά.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει 13 σκυλιά για 700 γύρια.
Για 700 γύρια.
Τόσα πολλά σκυλιά. Τα σκυλιά είναι πάρα πολύ σημαντικά στο κοπάδι και τους συμπεριφέρονται με αντίστοιχο τρόπο οι βοσκοί. Δηλαδή δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην τροφή τους, στο πώς θα τα εκπαιδεύσουν.
Καθώς
και κυρίως στο πώς θα τα επιλέξουν.
Είναι τα όργανα της τάξης.
Ακριβώς.
Για το κοπάδι.
Και είναι η ενδιάμεση μεταξύ του βοσκού και του κοπαδιού του ίδιου. Οπότε θες να ξεκινήσουμε από την αρχή, το λέει ο Πουκεβίλ.
Τι νομίζετε.
Εσύ τώρα.
Ως Πουκεβίλ δηλαδή.
Ως Πουκεβίλ.
Ως Πουκεβίλ. Λέει ο Πουκεβίλ. Τα σκυλιά που ανήκουν στους βλάχους ποιμένες είναι μολοσί, ατρόμητοι και γενναίοι, με το βλέμμα πάντα πύρινο, τα αυτιά υψωμένα για να συλλάβουν τον παραμικρό θόρυβο. Άγρυπνοι φρουροί, φίλοι της εστίας, της οικογένειας, των αφεντάδων τους για τους οποίους θα γίνουν κομμάτια. Περπατούν περήφανα μπροστά από το κοπάδι που το κρατούν υπό έλεγχο, χωρίς να δώσουν ούτε μια δαγκωματιά. Ελέγχουν το γύρο χώρο για το φόβο των λύκων, στους οποίους επιτίθενται και σχεδόν πάντα έχουν πλεονεκτική θέση απέναντί τους.
Εγώ. Για να γνωρίσω τις κατσίκες, κουβέντιασα με τον Βοσκό. Ήταν από την ομαδική φυλή. Άνοιξη στο βουνό, φθινόπωρο στα χυμαδιά. Πρώτα μπαρκάρισε. Στη σύνταξη γύρισε πίσω, στο κοπάδι. Μιλούσε αυστηρά. Έβριζε τους πολιτικούς. Του ζήτησα να πάρω το σκυλί του. Δεν θέλησε με τίποτα να μου το δώσει.
Λέει ο Βίλιαμ Μάρτιν Λίκ. Οι τσοπάνιδες της Κεπίνας μεταμόσχευαν ένα κομμάτι κόκαλο από το πόδι σκύλου, μακρύ 2 ίντσες, στο μερί του μεγαλωμένου πιάρνιου. Άνοιγαν τη σάρκα, τοποθετούσαν το κόκαλο και έραβαν την πληγή. Αυτή η χειρουργική επέμβαση από τη μια μεριά εξασφάλιζε την αντοχή και την υγεία των προβάτων στις δύσκολες καιρικές συνθήκες του βουνού και από την άλλη καθιστούσε σκληρή τη σάρκα τους και της έδινε μια τόσο άσχημη μυρωδιά που οι λύκοι δεν την ωρέγονταν καθόλου.
Εγώ, για να γνωρίσω τις κατσίκες, έκλεψα από τον τζομπάνο το σκυλί του. Μεγαλώνει μαζί μου, στην πόλη. Στους ξένους είναι πάντα φιλικός. Εμένα, αριά και που, μου αγριεύει. Μα από τρυφερότητα. Γιατί είμαι ο βοσκός που του δίνει τροφή. Και η κατσίκα που πρέπει να φυλάει.
Λέει ο Έντουαρντ Ντάνιελ Κλάρκ. Στα ανατολικά της Κατερίνης συνάντησα αρναούτιδες τσοπάνιδες οπλισμένους με μεγάλες πιστόλες και μαχαίρια. Εντύπωση προκάλεσε στους ξένους που τα τσοπανόσκυλα ήταν ντυμένα με ρούχα για να προστατεύονται από το κρύο.
Εγώ. Έλεγες πως είμαι το κατσίκι σου και εσύ πως είσαι ο σκύλος μου.
Μάλιστα. Ως εδώ. Το κάναμε και λίγο σαν θεατρικό δρόμενο.
Ναι,
είναι γραμμένο έτσι,
είναι.
Δηλαδή σαν θεατρικό δρόμενο, έτσι για να επιβεβαιώσει ότι η Φίβη Γιαννίση χρησιμοποιεί όλα τα είδη και όλες τις μορφές λόγου για να συνθέσει τη χήμερα, τη δική της χήμερα, αυτό το πολυφωνικό ποίημα που μας έρχεται εκδοτικά από τον Καστανιώτη. Τι θα λέγαμε καταληκτικά?
Καταληκτικά. Προτιμώ να διαβάσω και άλλο ποίημα παρά να πω κάτι καταληκτικά.
Τότε θα διαβάσετε,
ναι,
και άλλο ποίημα,
ναι,
και θα πούμε και κάτι καταληκτικό.
Ωραία.
Γιατί να επιστρέψουμε δηλαδή στην σχέση του ανθρώπου με το ζώο, του ποιητή με το ζώο και την υποκατάσταση του ενός με το άλλο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό έχω καταλάβει.
Ωραία.
Τι εννοείται.
Ίσως αυτό το ποίημα που θα διαβάσω, που είναι αρκετά μεγάλο, μου επιτρέπετε, έχω χρόνο.
Παρακαλώ.
Βοηθάει σε αυτή την κατανόηση. Είναι για μένα ένα από τα κύρια ποίηματα στη συλλογή. Ο τίτλος του είναι Transhumans και είναι αφιερωμένο στα παιδιά μου, γιατί τελικά ο τρόπος με τον οποίο βρήκα ότι μπορώ να μιλήσω για τα ζώα ήταν να συνδεθώ με την ζωική διάσταση της ζωής βασικά. Αυτό είναι το κοινό. Η ζωή που μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε με αυτά και κυρίως τη μητρική ταυτότητα.
Ωραία.
Οπότε διαβάζω το ποίημα, λέγεται Transhumans. Transhumans είναι ο λατινικός και γαλλικός και αγγλικός όρος για την εποχική, την μετακινούμενη κτηνοτροφία. Λοιπόν, Transhumans. Για την Ελεονόρα και τον Δημήτρη. Τζιβαέρη. Αχ, εγώ ήμουνα που το έστειλα, Τζιβαέρη μου, με θέλημα δικό μου. Σιγανά πατώ στη γη. Ένα. Εν αρχή είναι η βοσκή, η νομή. Κομμάτια γης σπαρμένα, εκτεταμένα, απ' τη βροχή και τον καιρό ποτισμένα, φαγωμένα από τα βήματα ζώων ανθρώπων γεγραμμένα. Αντιχούσε. Κοιλάδες, ρέματα και απέναντι κορφές έφερναν πίσω τις φωνές. Εν αρχή είναι η νομή. Για να μετακομίσω έπρεπε να μαζέψω. Έπρεπε να διαλέξω. Τα πράγματα. Τα πράγματα, τα ζώα. Τα πράγματα, τα πράγματα. Τι κουβαλάς μαζί σου όταν φεύγεις? Το σκοτάδι μου. Το δικό μου κομμάτι σκοτάδι. Τι κουβαλάς μαζί όταν φεύγεις? Στο σώμα τα σημάδια. Τι κουβαλάς μαζί όταν φεύγεις? Το ξόρκι μου. Λυσμόνιμενες πράξεις, λυσμόνιμενες λέξεις, κομμάτια της παλιάς ζωής, για να την έχεις φυλαχτό σαν ένα κόκκινο σταυρό. Για να αλλάξω σπίτι έπρεπε να διαλέξω τα πράγματα, τα θράβσματα που τα παιδιά μου είχαν αφήσει πίσω προτού με αφήσουν για τη δική του ζωή. Κιάτρα κράπα όμλουνου κρυάπα. Η πέτρα ραγίζει. Ο άνθρωπος δεν ραγίζει. Όμως, τα θράβσματα είναι γυαλί. Χώνεται κάτω από το δέρμα βαθιά και μες στη σάρκα ταξιδεύει, τους δικούς του δρόμους διαλέγει. Ένα τους ανεβαίνει στην καρδιά, άλλο θα σου τρυπήσει την κοιλιά. Τι ρίχνει ο Θεός και δεν το καταπίνει η γης? Τραύμα διαμπερές, τόφτης από το στόμα, σαν πικρό κουκούτσι. Αλλά κανένα δάκρυ δεν μου στόλισε το μάτι, γιατί είχα χρόνια τώρα σφίξει γερά τα δόντια. «Το πετρωμένο φαγήν αδύνατον», λέει η μάνα, αντί για «το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον». Για να φύγω έπρεπε να διαλέξω τα πράγματα. Μήνες κράτησε το μαρτύριο. Ολόκληρος χειμώνας. Βαρύς, σκοτεινός, ξεφύλιζε τα δοχεία των αναμνήσεων. Όμως, πιο πολύ, πόναγε αυτό που είχε τόσα χρόνια ανάμεσα στα δάχτυλα γλιστρήσει σαν αέρας. Ό,τι εξεχάστη, τα κενά, ό,τι δεν έγινε. Λευσεδόμος, απεόντανο, παρεόντα, βεβαίως. Κοίταξε όμως με το νου τα απόντα ως παρόντα με βεβαιότητα, λέει ο Παρμενίδης. Και η ανατροφή είχε τελειώσει, η αναχώρηση συντελεστεί, η έλλειψη αυτοφιές φυτό αυξάνει, θεριεύει μόνος του χωρισμού ο πόνος, σπόρος χωρίς νερό, απλώνει ρίζες υπόγειες με την απόσταση ποτισμένες. Αυτό που δεν έκανες, πιότερο βασανίζει από εκείνο που έκανες. Έφτασε η άνοιξη. Για λίγο αφέθηκε η εποχή του σκοτεινού. Και μπόρεσα ελαφρύτερη να φύγω. Κουβάλισα τα ελάχιστα. Κάμποσα στάλθηκαν στα ριζωμένα σπίτια. Της μάνας. Το δικό μου σπίτι είναι προσωρινό. Έφερα όμως μαζί, μέσα στα κουτιά, λίγα από τα θράψματα του βίου τα παλιά, φωτογραφίες και γραφές, ώστε σε τελετή μοναχική, στοχαστική, δάκρυα μυστικά να ελευθερώνω. Για να φύγω έπρεπε να μαζέψω τα πράγματα. Κάτω από τα πόδια έφευγε το χώμα. «Παίρνει χρόνο να ξεριζώσεις κάποιον από τον τόπο του», λέει η Μελπαξιώτη. «Παίρνει χρόνο να αφήσεις μια ζωή στο περικάλημα. Παίρνει χρόνο να ξεριζώσεις τον εαυτό σου από τα παιδιά σου. Μα δεν ξεριζώνεται». Έκανα μία λάθος αντιστοιχία. «Πράγματα παιδιών, ίσον παιδιά που έφυγαν μακριά, αυτά μου ξεριζώθηκαν. Ό,τι κρατήσω είναι το δικό», έλεγες. «Μην το πετάξεις, είναι οι αναμνήσεις». Κι εγώ νόμιζα πως θα μείνεις πάντα μικρό. Νόμιζα η στιγμή θα διαρκέσει. Και κράταγες. Σπασμένα παιχνίδια, κομμάτια χαρτί, κάρτες και εισιτήρια, φωτογραφίες περιοδικών, αποσπάσματα βιβλία, ένα κεραμικό δοχείο που έβαψες, ένα μεταλλικό κουτί από ταξίδι, χαρτάκια γεμάτο, ένα κόκκινο λεωφορείο, κουμπαρά, πλαστικούς δράκους, στρατιώτες, σχισμένες αφίσες και δράκων πολιορκητών τις ζωγραφιές. Θράψματα κολλημένα στον τοίχο σου. Κι εγώ νόμιζα πως θα μείνεις πάντα μικρό, νόμιζα η στιγμή θα διαρκέσει και κράταγες. Φωτογραφίες ηθοποιών, σχέδια με στυλό σε χαρτί τετραδίου, φωτογραφίες σου διακοπές το καλοκαίρι με την Έλλη, το αγαπημένο σου συγκρότημα που άλλαξε και ξανάλλαξε, ένα μοντέλο με τεράστια τσάντα που έγραφε «Ποτέ δεν βρίσκω ό,τι ψάχνω», ένα χαρτί που έλεγε πως μόνο η αγάπη μετράει και το έχεις κολλήσει με σελοτέιπ πάνω στην ντουλάπα. Η τύχη των δωματίων ήταν ζωφόρη, τρίγλυφα και μετόπες, διακοσμημένες με τις δικές σας μυθικές σκηνές, αποτροπαϊκές του φόβου, διάκοσμο της οικειότητας. Ξεκόλλησα ένα-ένα τα αποσπάσματα. Μερικά τόσο παλιά που σχίστηκαν. Κάποια έβαλα σε κουτί. Οι τοίχοι ξεγυμνώθηκαν. Βάφτηκαν πάλι για τους επόμενους ενοικιαστές. Πάνω τους θα κολλήσουν νέα ίχνη. Τίποτα δεν θα λέει τι ήταν το σπίτι αυτό για μας, πως κάποια άγνωστα ωραία παιδιά μεγάλωσαν μέσα του. Για να μετακομίσω, έπρεπε να πετάξω τα πράγματά σας. Για να μετακομίσω, έπρεπε να μαζέψω τα πράγματά μου. Να θυμηθώ, να αναλογιστώ, έπρεπε να σκεφτώ να εγκαταλείψω. Ό,τι μάζεψα, μάζεψα. Ό,τι κράτησα, κράτησα. Ο χρόνος πίσω δεν γυρνά να ξανακάνεις τη ζωή από την αρχή. Από την αναμέτρηση αυτή βγήκα δικαίως ιτημένη, λαβωμένη. Η μάνα είναι πληγή. Ευχή. Κλαίω πλέον μόνο 2 φορές το χρόνο. Από τον ύπνο ξεκινά. Είσαι μικρό και δροσερό και τρυφερό σαν το νερό στο όνειρο. Και κλαίω όταν ξυπνώ. Μεγάλωσες. Ω, πόσο βρίσκεσαι μακριά. Ήθε η καρδιά σου να είναι πάντα τρυφερή μες στο μεγάλο σώμα σου. Και η ζωή σου μακριά και τυχερή και ευτυχισμένη. Με την ευχή μου, έλεγε η γιαγιά, όταν τη χαιρετούσαμε, να φύγουμε.
Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία εδώ, Φίβη Γιαννήσια. Ευχαριστώ και για τις αναγνώσεις αυτές, οι οποίες προσεγγίζουν λίγο τον τρόπο που το κάνετε και στις παρουσιάσεις που έχω δει, που έχουν πάντα ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον μιας με νόημα performance. Και δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να διαβάσω αυτό το ποίημα, ας πούμε, με αυτούς τους ρυθμούς και αναδεικνύοντας αυτές τις μουσικότητες της γλώσσας που κάνατε εσείς τώρα.
Ευχαριστώ.
Οπότε χρειάζεται ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης. Να, τι χρειάζονται λοιπόν.
Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό, δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω.
Ναι, είναι ο τρόπος τον οποίο όμως μπορεί να υποδείξει κανείς για να κατανοηθούν κιόλας αυτά και όχι απλώς. Δεν είναι μια απλή έτσι, φόρμα και μια διάσταση προφορά του λόγου, είναι και ένας τρόπος κατανόησης.
Ναι, ναι, γιατί γράφτηκαν κιόλας κάπως έτσι, δηλαδή μέσα από το... Σκεφτόμουν λίγο αν είναι, να το πούμε, την ώρα που τα διάβαζα, πάνω στην ερώτηση τελικά, τι συμπέρασμα βγάζουμε.
Ναι.
Τι μπορούμε να πούμε καταληκτικά. Μπορούμε και
να το κωδικοποιήσουμε έτσι.
Ναι,
ως συμπέρασμα να πούμε... ή να είναι κάτι πιο ανοιχτό από το συμπέρασμα.
Ναι, κάτι καταληκτικό.
Κάτι που αφήνεις στο τέλος.
Ναι.
Και αποχωρείς.
Ας αφήσω έτσι μια αναρώτηση πάνω στο εγώ. Τι είναι το εγώ? Ποιο είναι το εγώ στο ποιητικό κείμενο? Είναι το εγώ κάτι που αναφέρεται σε έναν κλειστό εαυτό ή το εγώ περιλαμβάνει και άλλους μέσα του? Και αυτή που περιλαμβάνει είναι οι φωνές που έχουν κατοικήσει τον άνθρωπο που μιλάει, οι ζωντανές φωνές ή μπορεί να είναι ακόμα και οι γραπτές ή άλλες αναφορές, τα πράγματα που έχει διαβάσει, αυτά που γνωρίζει, αυτά που του φτάνουν στα αυτιά του. Ακόμα και οι καταγραμμένες φωνές των άλλων με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή. Νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα του βιβλίου και αυτό που προσπαθώ να κάνω σε αυτό το βιβλίο. Να πολλαπλασιάσω αυτή την ιδέα του εγώ και να βγάλω από αυτήν την κυρίαρχη ποιητική ταυτότητα ενός ποιητή ή προφήτη που μιλάει και να τη διευρύνω με έναν διαφορετικό σημερινό τρόπο. Αναφέρεται πάρα πολύ στο σήμερα αυτή η ιδέα
απολύτως.
Του εγώ.
Ωραία. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίβη Γιαννήση, Χήμερα, πολυφωνικό ποίημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Life.
Κρατάω στα χέρια μου το τελευταίο τεύχος, πρόσφατα κυκλοφόρησε, του περιοδικού Αρχαιοτάξιο. Είναι μια περιοδική έκδοση των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας και μας έρχεται από τις εκδόσεις Θεμέλιο και από τα Άσκη, τα αρχεία δηλαδή σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Το τεύχος είναι το 21ο και το αφιέρωμα, το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό του, φυσικά και στο εξώφυλλο, στον τίτλο, είναι «Το τέλος του σύντομου 20ου αιώνα». Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μια ημερομηνία δίπλα, το 1989, μας υποψιάζει. Και μια πάρα πολύ ωραία αισθητικά, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς περιεχομένου, φωτογραφία. Κάτω από τη φωτογραφία αυτή υπάρχει η θεματολογία του τεύχους αυτού, του Αρχαιοτάξιου, που πια μας κάνει πολύ λιανά τα πράγματα, μιας και μιλάμε για το Βαλκανικό 1989, μιας και μιλάμε για την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την σχέση του γεγονότος αυτού με την ελληνική αριστερά, το 1989 και το τέλος του αντιφασιστικού παραδείγματος, η μετασοβιετική Ρωσία και η κρίση της ιστορίας κλπ. Και κάπου υπάρχει προς το τέλος και ένας φάκελος για το ερώτημα τι έμεινε από τους φακέλους, με αφορμή ένα βραβευμένο πια βιβλίο, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, βιβλίο του Βαγγέλη Καραμανολάκη, ακριβώς με αυτό το θέμα, με τους φακέλους που διατηρούσε το ελληνικό κράτος για πολλές δεκαετίες και που κάηκαν κάτω από την ομπρέλα της Εθνικής Ομοψυχίας. Τι έτος, κύριε Καραμανολάκη?
Και αυτό το 1989.
Το 1989,
στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι και αυτός ο φάκελος εντάσσεται με έναν τρόπο στο αφιέρωμα για το οποίο ήδη μιλήσατε.
Ναι, και το οποίο βέβαια βλέπει τα πράγματα από μια άλλη γωνία, αλλά όντως μπορεί με την ευρύτερη έννοια να ενταχθεί. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο Bookfly.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Τρίκα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι μπορούμε ακόμη να τη λέμε.
Όσο κρατάει ο Γενάρης, θα λέμε
ακριβώς.
Χρόνια
ακριβώς.
Πολλά και καλή χρονιά και, και καλή δεκαετία κλπ. Και
όλα όσα συνοδεύουν αυτές τις ευχές.
Το ότι ο 20ος αιώνας αποκαλείται σύντομος, αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με το ημερολόγιο, αυτό καθ' αυτό.
Φυσικά και δεν έχει, είναι σωστή παρατήρηση. Όλο αυτό έρχεται κυρίως μέσα από τον Eichhoffsbaum και τον τρόπο που διάβασε τον 20ο αιώνα και το 19ο, θυμίζω την έννοια του μακρού 19ου αιώνα και του σύντομου 20ου, δύο έννοιες που εισήγαγε εκείνος και σε μεγάλο βαθμό έχουν καθιερωθεί. Και βέβαια έρχονται να αποδείξουν αυτό που το ξέρουμε όλοι και από τις προσωπικές μας ζωές, ότι οι τυπικές ημερομηνίες δεν συμβαδίζουν πάντα με τις πραγματικές αλλαγές.
Με τις πραγματικές αλλαγές σίγουρα, ναι.
Εδώ λοιπόν η έννοια του σύντομου 20ου αιώνα ξεκινάει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, κυρίως από την ιδέα ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος σηματοδοτεί την αρχή αυτού του αιώνα, του 20ου αιώνα, άρα θα λέγαμε ότι ξεκινάει με τον πρώτο παγκόσμιο και γι' αυτό άλλωστε ο μακρός 19ος αιώνας κλείνει με τον πρώτο παγκόσμιο. Και βέβαια συνδέεται η δημιουργία, αυτή η έναρξη του σύντομου 20ου αιώνα και με την Οκτωβριανή Επανάσταση και τη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης και βέβαια με την είσοδο του κομμουνισμού μέσα στα πεπραγμένα αυτού του αιώνα. Με αυτή την έννοια, διεθνώς πια το 89, με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, την πτώση του τείχους κτλ., θεωρείται το τέλος. Θα λέγαμε δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό αυτός ο σύντομος 20ος αιώνας ξεκινάει από την διάλυση κάποιων αυτοκρατοριών, τη δημιουργία νέων μεγάλων κρατών, ενώ αναφέρομαι κυρίως στη Σοβιετική Ένωση, και τελειώνει με την πτώση του πιο, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέροντος πειράματος που έχουμε σε αυτόν τον αιώνα, δηλαδή του πειράματος αυτού της κρατικής υπόστασης του σοσιαλισμού. Με αυτή την έννοια λοιπόν επιλέξαμε το 89, καθώς φέτος έχουμε τα 30 χρόνια, θέλοντας να μιλήσουμε για το τέλος, για το τι σημαίνει αυτό το τέλος και θέλοντας, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια στο Αρχαιοτάξιο, να μην περιοριστούμε μόνο στην ελληνική περίπτωση, είχαμε κάνει ένα αντίστοιχο αφιέρωμα για το 56, αλλά να δείξουμε ακριβώς ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις του. Με αυτή την έννοια, όπως ήδη είπατε, το αφιέρωμα γραμμένο από ανθρώπους, από συναδέλφους, Έλληνες συναδέλφους που έχουν μια ενασχόληση με τα συγκεκριμένα θέματα, επιχειρεί να αγγίξει Βαλκάνια, Ευρώπη, μετασοβιετική Ρωσία και βέβαια Ελλάδα.
Μιλάμε με τον Βαγγέλη Καραμανολάκη, να σας συγχαρώ και on air που λέμε και δημόσια και για το ότι εκλεγήκατε πια αναπληρωτής καθηγητής στο
πολύ.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, στην ιστορία βεβαίως,
στην
ιστορία και αρχαιολογίας. Είστε πρόεδρος του αρχείου, του ιστορικού αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και εμπλέκεστε και στα άσκη. Αφήστε τα τώρα αυτά. Και άρα μιλάμε με τον άνθρωπο αρχείο και είστε στη συντακτική ομάδα του αρχαιοταξίου του περιοδικού αυτού.
Εδώ και αρκετά χρόνια με άλλους πολύ εκλεκτούς συναδέλφους και αγαπητούς, τον Μάνο Αυγερίδη, τον Κωστή Καρπόζηλο, την Κατερίνα Λαμπρινού, την Άννα Μαθαίου, την Πόπη Πολέμη και την Αγγελική Χριστοδούλου.
Μάλιστα. Κάνουμε λίγο ανορθόδοξα τις συστάσεις και όχι με τη mainstream λογική, καλημέρα, τι κάνετε, μιλάμε με τον Τάδε κλπ. Τα θυμόμαστε αυτά στη διαδρομή της κουβέντας. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο θέμα του αφιερώματος. Να ρωτήσω κατευθείαν τι καινούριο μπορεί να προσφέρει ένα αφιέρωμα γι' αυτό το ζήτημα, το οποίο μοιάζει, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, με την υπερπληθώρα των δημοσιευμάτων και των πληροφοριών και των επιστροφών σε αυτό το θέμα κατά καιρούς, διαφόρων πηγών και διαφόρων μέσων ενημέρωσης και άλλων ερευνητών κλπ. Τι καινούριο έχει να πει κανείς για το περίφημο 1989 δηλαδή?
Το καινούριο που έχει να πει είναι το γεγονός ότι πια βρισκόμαστε 30 χρόνια μετά. Άρα, πέρα από το δημοσιογραφικό λόγο που με τις αρετές αλλά και τα προβλήματά του, ο στόχος του αφιερώματος εδώ είναι να αναστοχαστούμε πάνω στην πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ξέροντας όμως πια τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα, θέλω να πω. Mm-hmm. Είναι πάντα αυτή η δύναμη και η αδυναμία του ιστορικού παράλληλα, να ξέρει το τι έγινε μετά. Τώρα λοιπόν, σήμερα, μπορούμε να ξαναδούμε αυτή τη διαδικασία, και εννοώ είτε σε ζητήματα που αφορούν κυρίως τις προσδοκίες που γέννησε το 89, αλλά παράλληλα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προσδοκίες στη συνέχεια διαψεύστηκαν ή σε ένα βαθμό εκπληρώθηκαν. Θέλω να πω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση, νομίζω, και το αφιέρωμα το δείχνει και νομίζω ότι αυτό είναι το καινούριο, να σκεφτούμε λίγο το τι τελικά σήμαινε το 89, όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογίας, αλλά πια και στο επίπεδο ζωής των ανθρώπων ή συγκρότηση των πολιτικών δυνάμεων. Θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο βιώθηκε το 89 λόγω χάρη στα Βαλκάνια και στη συνέχεια η εξέλιξη των Βαλκανικών κρατών είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται με το 89, αλλά στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν με το σήμερα. Άρα, από τη μια, ναι, το 89 είναι μια μεγάλη τομή, γιατί και είναι μια, κατά τη γνώμη μου, σημαντική τομή ακριβώς γιατί κλείνει ένα καθεστώς, αλλά από την άλλη μεριά όλη αυτή η διαδικασία άφησε πάρα πολλές κληρονομιές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες φτάνουν μέχρι σήμερα. Άρα στην πραγματικότητα το 89 σε αυτό το τεύχος είναι και μια στιγμή εκκίνησης και να σκεφτούμε το που βρισκόμαστε σήμερα.
Ναι. Υπάρχει βέβαια.
Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι το 89 δεν είναι στο επίκεντρο γεγονός.
Ναι, καλά, βεβαίως. Αλλά έχει σημασία πάντως η γωνία με την οποία προσεγγίζει κανείς ένα θέμα και έχει σημασία και
ναι,
ο τρόπος με τον οποίο
το αναπτύσσει
και
λοιπά.
Γι' αυτό το λέω. Ναι, αυτό θέλω, να πω ακριβώς και να το πάμε λίγο προς τα εκεί. Να δούμε τα Βαλκάνια αυτά καθ' αυτά. Γιατί υπάρχει το πολύ μεγάλο σε σελίδες και περιεχόμενο και πληροφορίες άρθρο του Σωτήρη Βαλντέν, με το οποίο ξεκινάει το αφιέρωμα, και έχει να κάνει γι' αυτό καθ' αυτό το βαλκανικό 1989, που για πολλούς λόγους η Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς θα μου επιτρέπει να πω, σνομπάρει τα Βαλκάνια, θεωρώντας τον εαυτό της κάτι έξω από αυτά και πάνω από αυτά, Και μπορεί μεν, και επειδή πολλοί από εμάς ζήσαμε αυτά τα γεγονότα λόγω ηλικίας, δεν είμαστε στην ηλικία που λέει, εγώ δεν είχα γεννηθεί όταν έπεφτε ο υπαρκτός σοσιαλισμός ή όταν γινόταν ο πόλεμος στην Πάλε Ποτέ, Νέα Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, ίσως έχουμε μείνει μόνο στην εντύπωση εκείνης της στιγμής και στην δημοσιογραφική αποτύπωσή της και δεν υπάρχουν περαιτέρω μελέτες για τη γειτονιά μας αυτή καθ' αυτή, γιατί τώρα το ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο είναι κάτι το οποίο, εντάξει.
Αν μου επιτρέπετε σε αυτό που λέτε, ακόμη και αν σνομπάρουμε το γεγονός ότι εν έτη 2019 το μείζον ζήτημα ήταν το μακεδονικό, σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το αν σνομπάρουμε ή όχι το μείζον ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, οι επιπτώσεις, το οποίο είναι επίπτωση του 89 σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν σκεφτούμε το τι σήμαινε όλη αυτή, τα προσφυγικά κύματα, τα ρεύματα που έρχονται από την Αλβανία λόγου χάρη, οι οικονομικοί μετανάστες αμέσως μετά το 89 και το τι δημιουργούν στην ελληνική κοινωνία, καταλαβαίνουμε στην πραγματικότητα οι επιπτώσεις στη γειτονιά μας μας επηρεάζουν καθοριστικά. Εννοώ ότι όσο και ας νομπάρουμε τα Βαλκάνια, ζούμε, με αυτούς επικοινωνούμε. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στις βαλκανικές χώρες από τη μια επικρατεί, υπάρχει μια έξαρση του εθνικισμού, και επίσης από τη μια μεριά έχουμε και μια άκρα της βολή του νεοφιλελευθερισμού, δεν μπορεί παρά να είναι επιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη επίδραση και σε εμάς. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Βουλγαρία, με κυβερνήσεις οι οποίες συνδέονται με οικονομικά συμφέροντα κτλ. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Μακεδονία, για να χρησιμοποιήσουμε τον ορθό όρο πλέον, όλα αυτά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την δική μας χώρα. Το γεγονός επίσης ότι σε αυτές τις χώρες θα διακρίνει.
Μα γι' αυτό και εγώ το είπα αυτό με μια ελαφρά δόση αυτοσαρκασμού ως Έλληνα.
Βέβαια, το κατάλαβα.
Σνομπάρουμε τα Βαλκάνια, στα οποία και ανήκουμε, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και από άλλες απόψεις. Και η ιστορία και η εξέλιξη της ιστορίας μας διαχρονικά είναι συνδεδεμένη απολύτως με αυτό το χώρο. Τέλος πάντων.
Είναι έτσι και αυτή τη στιγμή, αυτό που ζούμε. Και βέβαια όλα αυτά, καθώς συνδέονται, είναι ένα ντόμινο, η έξαρση του εθνικισμού και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη είναι μια μείζωνα εξέλιξη για όλους μας, γιατί και για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτεί και η Ελλάδα την εξωτερική της πολιτική της σχέσης με τις άλλες δυνάμεις. Άρα θέλω να πω ότι το 89, που ειδικά στα Βαλκάνια υπήρξε μια μεγάλη, τομή, γιατί ουσιαστικά το 89 απελευθέρωσε τη δημιουργία όλων αυτών των κρατηδίων. Να θυμηθούμε, η πρώην Ιουγκοσλαβία είναι πια 7 κράτη. Άρα οι αλλαγές που φέρνει το 89 και που εξακολουθούν φυσικά να υπάρχουν μέχρι σήμερα, είναι, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι πάρα πολύ έντονες.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
Και το κακό είναι, αν μου επιτρέψετε, μόνο μια φράση ακόμα, ότι αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι προσδοκίες που γέννησε το 89, κυρίως στις άλλες βαλκανικές χώρες, δεν εκπληρώθηκαν. Η ιδέα δηλαδή ότι καταραίονται καθεστώτα, ολοκληρωτικά καθεστώτα, με σκοπό να δημιουργηθούν αυτό που φανταζόμασταν ή ελπίζαμε, δημοκρατικά καθεστώτα κλπ., είναι ένα διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι ασφαλισμένο.
Είναι ακόμη ανοιχτό αυτό το ζήτημα του προσανατολισμού.
Ακριβώς.
Τυπικά δεν είναι, αλλά στην ουσία είναι.
Τυπικά δεν είναι, αλλά
όταν. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα και τυπικά.
Οι οποίες συνδέονται με μαφιόζικες ολιγαρχίες, είναι ένα ζήτημα.
Ναι. Και κλείνοντας, να πούμε ότι σε αυτό το τεύχος υπάρχουν και εξαιρετικές φωτογραφίες. Τώρα είμαι μπροστά σε μία που δείχνει την πλευρά ενός πλοίου, που είναι σαν τσαμπιά που κρέμονται Αλβανοί πολίτες, οι οποίοι το 1991 φεύγουν από τον Ιράχιο ή προσπαθούν να φύγουν με αυτό το υπερφορτωμένο πλοίο, μετά από φήμες, όπως λέει εδώ η λεζάντα της φωτογραφίας, ότι η Ιταλία θα χορηγήσει βίζες. Και πραγματικά είναι και μια φωτογραφία εντυπωσιακή σαν φωτογραφία και ανατριχιαστική σαν
περιεχόμενο. Επιτρέψτε μου να πω ότι κάποιες από τις φωτογραφίες είναι του Νίκου Παναγιωτόπουλου και της Πινελόπης Πετσίνου, τους οποίους και ευχαριστούμε που μας παραχώρησαν. Και δώστε μου ακόμη μια δυνατότητα να πω κάτι άλλο, εκτός από τα κείμενα στα οποία αναφερθήκατε και είναι όντως πολύ ενδιαφέροντα και συγκροτούν ένα μεγάλο αφιέρωμα. Υπάρχει και άλλη αρθρογραφία Και επιτρέψτε μου να επιμείνω σε ένα άρθρο του Λίου Νικολακόπουλου που φέρνει άγνωστα στοιχεία στο φως για την παράνομη οργανώσει του Κουκουέ την περίοδο του 50-60. Ένα πολύ ωραίο και ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο που έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Κακουριώτης ενός νέου ανθρώπου για το Δεκέμβρη και την υποχώρηση.
Μάλιστα. Αρχαιοτάξιο λοιπόν, τεύχος 21-1989, το τέλος του σύντομου 20ου αιώνα, με αυτά τα συμπληρώματα άρθρων που ο Βαγγέλης Καραμανολάκης μας είπε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμανολάκη, και καλή συνέχεια στα πεδία των ερευνών σας.
Ευχαριστώ και σε εσάς επίσης.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η εκπομπή Bookfly. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο. Πληγωστές πραγματικά μουσικές επιλογές. Θανάσης Βουτέρης και Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Shout that Georgia's always over my